In 1996, President Gordon B.
1996. gadā prezidents Gordons Hinklis tika intervēts valsts televīzijas ziņu programmā 60 minūtes. Maiks Valis, pieredzējis un nelokams žurnālists, intervēja prezidentu Hinklī par vairākiem svarīgiem tematiem. Viņa sarunas beigās Valisa kungs piebilda: ir cilvēki, kas saka, šī ir gerontokrātija. To baznīca vada gados veci cilvēki. Prezidents Hinklīgs priecīgi un nevilcinoties atbildēja: vai nav brīnišķīgi, ka vadībā ir nobriedis vīrietis, kāds, kas nepadodas katram mācību vējam? Mans nolūks ir paskaidrot, kāpēc tas patiesi ir brīnišķīgi, ka vecāki vīri ar lielu garīgo briedumu un spriestspēju kalpo augstākajos vadības amatos Jēzus Kristus atjaunotajā baznīcā. Un kāpēc mums būtu jāuzklausa šo vīru mācības, kurus tas kungs ir izraudzījis, lai liecinātu par viņa vārdu starp visām tautām, ciltīm, valodām un tautībām? Es lūdzu, lai Svētais Gars mūs visus apmācītu, kad mēs kopīgi apdomāsim šo nozīmīgo tematu. Es runāju par šo tematu no neapšaubājuma atšķirīga skatpunkta. Pēdējo 11 gadu laikā es esmu bijis jaunākais 12. kvoruma loceklis, runājot par hronoloģisko vecumu. Šo gadu laikā, kamēr es kalpoju augstākajā prezidijā un 12 apustuļu kvorumā, kalpojošo vīru vidējais vecums bija 77 gadi, lielākais vidējais apustuļu vecums 11 gadu laika posmā šajā laiku atklāšanā. Man ir svētījuši kvoruma locekļu, ar kuriem es kalpoju, kopējā apustuliskā, kā arī garīdzniecības personīgā un profesionālā pieredze un ieskats. Kāds piemērs no manas pazīšanās ar elderu Robertu Heilzu skaidri parāda zīmīgās iespējas, kāds man ir mācīties no šiem vadītājiem un kalpot ar viņiem. Pirms vairākiem gadiem es pavadīju kādu svētdienu pēcpusdienu ar elderu Heilzu viņa mājās, kad viņš atveseļos no smagas slimības. Mēs runājam par savām ģimenēm, saviem kvoruma pienākumiem un svarīgām pieredzēm. Kādā brīdī es pavaicāju elderam Heilzam: tu esi bijis veiksmīgs vīrs, tēvs, sportists, uzņēmuma vadītājs un baznīcas vadītājs. Ko tu esi mācījies no tā, ka kļūstot vecākam, tevi ierobežo mazākas fiziskās spējas? Elders Heils brīdi padomāja un atbildēja: kad nevari darīt to, ko vienmēr esi darījis, tad dari tikai vissvarīgāko. Mani pārsteidza viņa atbildes vienkāršība un visaptvērtība. Mans dārgais biedrs apustuliskajā kalpošanā dalījās ar mani mācībā, kas iegūta mūža garumā. Mācībā, kas iegūta no fiziskām ciešanām un garīgiem meklējumiem. Ierobežojumi, kas dabiskā kārtā parādās, cilvēkam novecojot, var patiesībā kļūt par garīgās mācīšanās un atskārsmes ievērojumiem avotiem. Tie faktori, kas pēc daudzu domām ierobežo šo kalpu efektivitāti, var viņam kļūt par lielu spēku. Fiziskie ierobežojumi var paplašināt skatījumu. Ierobežot izturību var likt skaidrāk apzināties prioritātes. Nespēja daudz ko paveikt var vērst uzmanību uz vissvarīgāko. Daži cilvēki ir ierosinājuši, ka baznīcā ir vajadzīgi jaunāki, enerģiskāki vadītāji, lai efektīvā veidā risinātu mūsdienu pasaules sarežģītās problēmas. Taču tas kungs nelieto mūslaiku filozofijas un vadības paradumus, lai īstenētu savus nolūks. Mēs varam sagaidīt, ka baznīcas prezidents un citi augstākie vadītāji vienmēr būs gados vecāki un garīgi pieredzējuši vīri. Tā kunga atklātais paraugs par pārvaldību ar padomēm viņa baznīcā paredz un mazina cilvēciskās nevarības ietekmi. Interesanti, ka šo vīru mirstīgā ķermeņa ierobežojumi patiesībā apstiprina atklāsmi, kuras viņi saņem un nodot dievišķo dabu. Patiesi, šie vīri ir Dieva aicināti caur pravietojumu. Es esmu novērojis savos brāļos vismaz daļu no tā kunga nolūka, kāpēc gados vecāki vīri ar nobriedošu spriestspēju kalpo baznīcas augstākajos vadības amatos. Tas kungs ir ilgstoši apmācījis šos vīrus un viņi pārstāv viņu, kalpo viņam un mīl viņu. Viņi ir apguvuši un saprot svētā gara dievišķo valodu un tā kunga paraugus atklāsmes saņemšanai. Šie vienkāršie vīri ir pārdzīvojuši visneparastāko attīstības procesu, kas viņiem ir devis skaidru redzējumu, zināšanas un atskārsmu, raisījis viņos mīlestību pret visām tautām un situācijām un apliecinājis atjaunošanas realitāti. Es vairāk kārt esmu bijis par liecinieku tam, ka mani brāļi uzcītīgi cenšas no sirds izpildīt savus pienākumus, tajā pašā laikā cīnoties ar nopietnām fiziskām problēmām. Šie vīri nav pasargāti no ciešanām. Drīzāk viņi tiek svētīti un stiprināti, lai drosmīgi virzītos uz priekšu, tajā pašā laikā saskaroties ar bēdām un ciešanām. Kalpojot ar šiem tā kunga pārstāvjiem, es esmu uzzinājis, ka viņu vislielākā vēlēšanās ir atpazīt un darīt mūsu debesu tēva un viņa mīļotā dēla gribu. Apspiežoties ar saviem brāļiem, mēs esam saņēmuši iedvesmu un pieņēmuši lēmumus ar tādu gaismas un patiesības līmeni, kas krietni pārsniedz cilvēka saprātu, spriešanu un pieredzi. Vienoti strādājot pie sarežģītām problēmām, mūsu kopējā sapratne par kādu jautājumu ar svētā gara spēku ir tikusi palielināta brīnumainos veidos. Es esmu svētīts, ka katru dienu varu vērot šo vadītāju individuālās personības, spējas un cēlos raksturus. Dažiem cilvēkiem šķiet, ka brāļu cilvēciskie trūkumi raisa raizes un mazina ticību. Mani šīs nepilnības iedrošina un vairo manu ticību. Es jau esmu bijis liecinieks, ka 6 no maniem brāļiem caur fizisko nāvi ir devušies pildīt jaunus pienākumus garu pasaulē. Prezidents James Fausts, prezidents Gordons Hinklijs, elders Josephs Virtlins, elders Toms Perijs, prezidents Boyds Pekers un elders Richards Scotts. Šie ir drošsirdīgie brāļi, veltīja visu savu dvēseli, lai liecinātu par Jēzus Kristus vārdu visā pasaulē. Viņa mācību kopsuma ir nenovērtējama. Savas kalpošanas pēdējos gados viņa dalījās ar mums spēcīgos garīgos mācību kopsavilkumos, kas apgūti vairāku desmitgažu uzticīgā kalpošanā. Daži vadītāji deva ļoti vērtīgas patiesības laikā, kad daži iespējams uzskatīja, ka viņu spējas bija vismazākās. Apdomājiet svētajos rakstos ietvertās dieženu praviešu mūža pēdējās mācības. Piemēram, Nefijs pabeidz savu pierakstu ar šādiem vārdiem. Jo tā man tas kungs ir pavēlējis, un man ir jāklausa. Savas dzīves nogalē Jēkabs pamācīja. Nožēlojiet grēks un ieiet pa šauriem vārtiem un ieiet pa ceļu, kas ir šaurs, līdz jūs iegūsit mūžīgo dzīvi. Ak, esiet gudri, ko vēl es varu sacīt? Moronijs pabeidz savu darbu rakstot uz plāksnēm par cerības pilnām gaidām uz augšām celšanos. Es drīz došos atpūsties Dieva paradīzē, līdz mans gars un ķermenis atkal savienosies. Un es liksmojot tikšu nest pa gaisu, lai sastaptu jūs dižinā Jehovas, gan dzīvo, gan mirušo mūžīgā soģa, iepriecinošās tiesas priekšā. Jūs un es esam svētīti, ka varam mācīties no pēdējo dienu praviešu un apustuļu mācībām un liecībām. Mūsdienās šie vārdi nav Nefijs, Jēkabs un Moronijs, bet gan prezidents Fausts, prezidents Hinklijs, elders Virtlins, elders Perijs, prezidents Pekers un elders Scotts. Es nesaku, ka šo dārgo brāļu pēdējo vēstījumu bija visvairāk vērā ņemamie vai vissvarīgākie viņu kalpošanā. Tomēr šo vadītāju garīgās mācīšanās un dzīves pieredžu kopsuma ļāva viņiem uzsvērt mūžīgās patiesības ar pilnīgu autentisku un lielu spēku. Savā pēdējā vispārējais konferences uzrunā 2007. gada aprīlī prezidents Fausts paziņoja, Glābējs piedāvā mums visiem dārgu mieru ar savu veikto izpirkšanu. Taču tas var notikt vienīgi tad, ja esam gatavi atbrīvoties no dusmu, spīta vai atriebības negatīvajām sajūtām. Atcerēsimies, lai saņemtu piedošanu, mums ir jāpiedod. Ar visu savu sirdi, ar dvēseli un dvēseli, es ticu dziedināšanas spēkam, kas var nākt pie mums, kad mēs sekojam glābēju padomam, piedot visiem cilvēkiem. Prezidenta Fausta vēstījums ir spēcīga mūža laikā iegūta mācība no cilvēka, kuru es mīlu, un no vispiedodošākajiem cilvēkiem, ko es esmu pazinis. Prezidents Hinckley savā pēdējā vispārējā konference 2007. gada oktobrī liecināja, es vēlreiz apliecinu pravieša Džozefa aicinājumu, viņa darbus, viņa liecības aizīmogošana ar savām asinīm, mocekļa nāvē apliecinot mūžīgo patiesību. Jūs un es saskaramies ar šo atklāto jautājumu. Vai pieņemt pirmās vīzijas patiesību un to, kas tai sekoja, uz jautājumu par tās realitāti balstā šīs baznīcas patiesums? Ja tā ir patiesība, un es liecinu, ka tā ir patiesība, tad darbs, kuram mēs esam nodevušies, ir pats svarīgākais darbs uz zemes. Prezidenta Hinckley liecība apstiprina mūža laikā iegūtu spēcīgu mācību, un tā nāk no cilvēka, kuru es mīlu, un par kuru es zinu, ka viņš bija Dieva pravietis. Elders Virtlins sniedz savu pēdējo vispārējais konferences vēstījumu 2008. gada oktobrī. Es joprojām atceros savas mātes padomu, ko viņa sen atpakaļ deva man dienā, kad mana komanda zaudēja futbola spēlē. Lai notiek, kas notikdams, mīli to. Ja mēs pareizi spējam tikt galā ar dzīves likstām, tās var būt par svētību mūsu dzīvē. Ja mēs meklēsim humoru, tieksimies pēc mūžīgās perspektīvas, sapratīsim atlīdzinājumu principu un tuvosimies debes tēvam, tad mēs spēsim izturēt grūtības un pārbaudījumus. Mēs varam teikt, kā teica mana māte, lai notiek, kas notikdams, mīliet to. Eldena Virtlina vēstījums ir spēcīga mūža garumā iegūta mācība, ko sniedz kāds, kuru es mīlu un kurš pats ir pārvarējis daudzas grūtības ar ticību glābējam. Elders Perry stāvēja pie šīs kanceles tikai pirms 6 mēnešiem. Tajā laikā mēs nevarējām iedomāties, ka viņa liecība varētu būt viņa pēdējā liecība vispārējā konferencē. Atļaujiet man beigt savu uzrunu ar liecību. Un 90 gadus, kas pavadīts uz šīs zemes, man pilntiesīgi dot liecību, dot tiesības to teikt. Jo vecāks es kļūstu, jo vairāk es apzinos, ka ģimene ir dzīves kodols un atslēga uz mūžīgo laimi. Es esmu pateicīgs par savu sievu, saviem bērniem, saviem mazbērniem un mazbērniem, un par visiem radiniekiem, kas padara manu dzīvi tik bagātīgu, jā, patiesi mūžīgu. Par šo mūžīgo patiesību es sniedzu savu spēcīgāko un svētāko liecību. Eldere Perija vēstījums ir spēcīga mūža garumā iegūta mācība, ko dot cilvēks, kuru es mīlu, un kurš no plašas pieredzes saprata būtisko saikni starp ģimeni un mūžīgo laimi. Prezidents Pekers vispārējā konferencē pirms 6 mēnešiem uzsvēra tēva laimes ieceri, glābēja veikto izpirkšanu un mūžīgās ģimenes. Es liecinu, ka Jēzus ir Kristus un dzīvā Dieva dēls. Viņš ir šīs baznīcas galva. Ar viņa veikto izpirkšanu un priesterības spēku ģimenes, kas sākas mirstībā, var būt kopā visu mūžību. Es esmu tik ļoti pateicīgs par izpirkšanu, kas var nomazgāt katru cilvēka traipu, lai cik grūtu, lai cik ilgi, lai cik daudz reizi atkārtot. Izpirkšana var atkal jūs atbrīvot, lai jūs virzītos tālāk šķīstībā un cienīgumā. Prezidenta Pekera pēdējais vēstījums ir mūža laikā iegūta mācība, ko dot kāds, kuru es mīlu, un kurš uzsvērti un vairāk kārtīgi paziņoja, ka visu baznīcas aktivitāšu nolūks ir nodrošināt, lai vīrs un sieva ar saviem bērniem būtu laimīgi mājās, saistīti kopā uz laiku un uz visu mūžību. Elders Scott savā pēdējā vispārējā konferences runā 2014. gada oktobrī paziņoja. Mēs nācām šajā laicīgajā pasaulē tieši tālāk, lai pilnveidotos, ejot cauri pārbaudījumiem. Grūtības mums palīdz kļūt līdzīgākiem mūsu Tēvam debesīs, un Jēzus Kristus izpirkšana dod mums iespēju šīs grūtības izturēt. Es liecinu, ka pastāvīgi tuvojoties Viņam, mēs varam izturēt katru kārdinājumu, katras sirdsāpes, katru izaicinājumu, ar ko saskaramies. Eldera Skota vēstījums ir spēcīgs, mūža garumā iegūta mācība, ko dod cilvēks, kuru es mīlu, un kurš ir Kristus vārda īpašais liecinieks visā pasaulē. Vai ar mana paša balsi, vai ar manu kalpu balsi, tas ir viens un tas pats, kaut mēs dzirdēt un uzklausītu mūžīgās patiesības, ko māca tā kunga pilnvarotie pārstāvji. Ja mēs tā darīsim, es apsolu, ka mūsu ticība devusi Tēvam un Jēzum Kristum tiks nostiprināta, un mēs saņemsim garīgo vadību un aizsardību mūsu konkrētajos apstākļos un vajadzībās. Es liecinu, ka dzīvais Kristus vada savas atjaunotās un dzīvās baznīcas darīšanas ar saviem kalpiem, kuri ir izraudzīti, lai liecinātu par Viņa vārdu. Šo es liecinu Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.